Vítám vás všechny na dnešních bohoslužbách a já bych na úvod přečetl, citoval kousek písma. Vybízím vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Písmáci poznali, že to je dopis Pavla do Říma, římským občanům. My bydlíme v domku, který má půdorys obdélník. A ten půdorys není v půlce, ale prostě je přepažen, nebo je tam zeď, taková ta nosná zeď, která jde až vlastně pod střechu. Máme sedlovou střechu, takže ta zeď jde až nahoru, takže tím pádem dělí ten byt nebo ten dům jakoby na dvě poloviny a i půdu dělí na dvě poloviny. A na té půdě, tu využíváme, na té půdě v té zdi byl udělaný otvor, aby se dalo chodit prostě na obě dvě poloviny té půdy. A ten otvor, kterým se procházelo, ten byl asi takto široký a asi tak taková díra, jako takový průlez. A ještě před tím průlezem jsou dva trámy, které jsou součástí konstrukce střechy. Tu jednu polovinu, tu první, to je takový depozitář, tam se dávají věci, co nepotřebujete. A tu druhou polovinu jsem využíval jako sklad sena pro králíky. Takže seno jsem tam dal zvenku, tam byly taky dveře a pak pro to seno jsem vždycky chodil a prolízal tou dírou a teď si představte, že v tom domě bydlíme od roku 87 a až letos mi došlo, proč jsem si tu díru nezvětšil. Rozumíte? Uberete 4 šáry cihel a hned se vám líp chodí. Jako je to takový, že proč mě to nenapadlo dřív, no ale musí člověk jakoby přemýšlet nad věcmi a proměňovat věci nějakou obnovou a úplně mě k tomu napadlo toto slovo, aby jsme obměňovali. A je jedno, v jakém věku, jestli jste mladí nebo staří, no se občas vyplatí jako obnovit svou mysl, své návyky, nevím, co všechno se dá obnovit. Ale je to dobré, takže já vám položím zase klasickou otázku, kterou tady jsem už položil několikrát, proč jste tady? Možná to je, abyste obnovili svou mysl, abyste obnovili něco ve svém životě za působení Božího slova, za působení Božího ducha. Takže já bych přečetl ze Starého zákona oddíl z Žalmu 119. od 137. do 144. verše. Žalm 119, 137 až 144. Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Přikázal jsi, aby tvá svědectví byla spravedlnost a naprostá pravda. Horlivost mě zžírá, moji protivníci zapomněli na tvá slova. Co jsi řekl, je důkladně prověřené, služebník tvůj si to zamiloval. Já jsem nepatrný, pohrdaný člověk, nezapomínám však na ustanovení tvoje. Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj zákon je pravda. Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázání tvá jsou pro mne slastí. Spravedlnost tvých svědectví trvá věčně, dej mi rozum a živ budu. Tolik žalm a z Nového zákona z listu Efeským. Přečtu oddíl ze čtvrté kapitoly od 7. do 16. verše. Efeským 4, 7 až 16. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími. A buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tolik slovo Boží a poprosím už bratra kazatele.
Bratři a sestry, milé děti, milá mládež, to slovo, které jsme slyšeli z Nového zákona, je slovo z Efeským 4, známá to kapitola o duchovních darech. Máme ještě dvě kapitoly v Novém zákoně, které se týkají konkrétně duchovních darů, jak víte, jistě, všichni, Římanům 12, 1. Korinským 12, no můžeme i 1. Korinským 14 tomu přidat. Ale já nebudu mluvit dnes o duchovních darech. Soustředím se k tomu verši, který je tam skoro v závěru toho textu, kde je napsáno, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Buďme pravdiví v lásce. Když jsem se zamýšlel nad tímto textem a modlil jsem se, nějak mi přišel na mysli citát jednoho nevěřícího autora. Zvláštní. Anatole Franceho. Anatole France byl člověk, který dostal v roku 1921 Nobelovu cenu za literaturu. Byl to esejista a prozaik, literární kritik a všechno možné. A tento člověk napsal na jednom místě takový zvláštní citát. Kdybych si měl volit mezi pravdou a krásou, zvolil bych si krásu, neboť je pravdivější než pravda sama. Teda, kdybych měl volit mezi pravdou a krásou, zvolil bych si krásu, neboť je pravdivější než pravda sama. No, my jsme národ pravdy. Pravda. Je to tak? Nevím, jestli jsme pravdiví, ale na prezidentské standardě máme napsáno pravda vítězí. Mělo by tam být, že pravda páně vítězí, bych navrh takovou změnu malou, ale máme tam toto. No, pravda je skutečně věc, která i v teologii a v církvi má svoji velkou hodnotu, protože opravdu čteme na mnohých starozákonních i novozákonních místech, nejznámější jsou asi z Jana ta místa však o pravdě, kde čteme třeba v 8. kapitole, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí, měli staré texty, nové mají učiní svobodnými, no prostě jde o tu svobodu, kterou získáváme skrze pravdu. V 14. kapitole Pán Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A nebo potom ještě v 17. kapitole, po světě pravdou, tvoje slovo je pravda, tak bychom mohli pokračovat. Ve starém zákoně to slovo pravda vychází z takového zvláštního slovního kmene nebo kořene, který velmi dobře znáte, a to je kořen, který je mn, a z toho máme slovo amen. Že? A to, kdybyste to studovali nějak z konkordancí, kde všude jsou ta místa a co to znamená, tak byste viděli, že to slovo pravda by se dalo přeložit a překládá se v Biblích i jinak, jako pravdomluvnost, pravost, spravedlnost, upřímnost, stálost, zejména také věrnost a víra dokonce. V českém jednom, na jednom místě je to tak přeloženo. Teda to slovo hebrejské o pravdě je slovo, které se týká jistoty, stálosti, pevnosti, něčeho, co je pevné. A tomu dobře rozumíme, protože i naše třeba zákonodárství našeho státu vychází z toho, co považujeme za pravdu. Když se na něčem uzhodneme, že to je pravda, že tak to má vliv na to zákonodárství. Samozřejmě, že už cítíte, že ta pravda naše, lidská, je věc dohody a že to nemusí být nic tak stálého a pevného. Ale ta pravda Boží, ta souvisí s celým stvořitelským řádem. Proto velmi dlouho si to evropská společnost uvědomovala a měla za takovou zásadu, že bude vycházet z toho, co je křesťanským dědictvím. A že teda to zákonodárství tak uspořádali. Žel, za posledních 100 let tohle se změnilo. Dneska ty máš pravdu, já mám pravdu, on má pravdu, každý má pravdu a je tu velký zmatek a ne pravda v naší Evropě. Že? A teda křesťanství a sbor, i náš sbor, má být takovou oázou pravdy. To je důležité. Ale proč jsem si zvolil toho Anatole Franceho ten citát? No, že pravda totiž může být někdy i krutá. Proto on říká, že by si raději zvolil tu krásu než pravdu, protože pravda, i náboženská pravda, nebo řekněme křesťanská pravda, je-li necitlivě interpretovaná, může být krutá. Mohli bychom se podívat na jedno video, prosím, aby ho bratr Adam připravil, že kde se ukazuje, jak člověk, který má sice pravdu, může být krutý, ale může se jeho postoj změnit. Podívejte se na to krátké video. Děkuji za promítnutí toho videa. Tak k tomu není třeba nic dodávat, že tady to video pěkně nějak ilustruje, že člověk, který má pravdu, může z té pravdy udělat nebo může ji podávat tak, že to vlastně, že je to kruté. Někdy se to stává i v církvi, že prostě zejména lidé, kteří nejsou velmi ukotveni v Pánu, kteří začínají a kteří se naučí některé z prav biblických, tak bývají krutí. Prostě tím Božím slovem a pravidly Božího slova a zákonem Božím bijou lidi, jako ten učitel pravítkem toho žáka po ruce. Ale samozřejmě, že Boží pravda je taková, jako ta pravda v té škole. Pravda byla, že ten žák měl být načas ve škole. A učitel měl tu možnost, zákonnou možnost prostě toho chlapce potrestat. No tak ho potrestal. No ale právě ten text z epištoly, kterou jsme četli, to s Efeským, ten právě říká, že my se takhle chovat nemáme. Ten text říká, buďte pravdiví v lásce. Buďte pravdiví v lásce. Něco takového, i když v sekulárním podobě, prožil ten učitel. Vlastně on chtěl pochopit toho žáka. Že chtěl ho pochopit. Veme kolo a jde se podívat, co se to děje. Zjistí, že ten kluk vlastně tlačí asi matku nebo někoho, že na vozíku zřejmě do nějakého ústavu. A schytá za to trest. Víte, je to takové složité, že všechno? Je to taková složitá otázka. Zachoval se ten učitel dobře nebo nezachoval? Možná bychom mohli hlasovat, kdybychom měli hlasovací zařízení. V jednom i v druhém případě konal podle pravdy. Ale v tom druhém případě ho nějak přemohla láska. A nebo řekněme krása. Protože to, co ten chlapec dělal, bylo úžasné, bylo krásné a to mění svět. Tak já myslím, že apoštol Pavel měl toto na mysli, když nám nakázal, abychom byli pravdiví v lásce, když teda chceme dorůstat v Krista. Že on říká, ať ve všem dorůstáte v Krista. Čili když chci dorůstat v Krista, to znamená, když chci žít posvěcený život, tak to není jenom o tom, že se naučím Boží přikázání. Že se naučím desatero a přečtu si, já nevím, kázání nahoře, naučím se Otčenáš, naučím se nějaké předpisy, jestli třeba by se mi chtělo, já nevím, třeba starozákonní předpisy nějaké, Levitikus 17 a dále, tam jich máme spousta. O tom není to dorůstání do svatosti života. Ono je o tom, že třeba někdy i poruším nějaké pravidlo, udělám nějakou výjimku. Když se dívám na Pavla Wittnera vzadu, tak vzpomínám, jak v 98. jsme se vlastně seznámili. Pavel nechal všechno a jel nám pomoct do východních Čech, kde byla potopa a kde nám to vzalo kus domů a prostě jsme tam společně se brodili v tom blátě, že vytahovali všelijaký věci, smrdělo to tam. Tam už mezi tím nějakých krysy chcípli, no nebylo to nic moc, jo. Ale prostě přišel a pomohl, udělal takovou výjimku, možná, že měl i důležitější práci. To říkám ne proto, abych Pavla to nějak velmi vyvýšil, ale protože jsem ho viděl a vzpomněl jsem si na to. A že si to vážím, takovouhle, mnoho z vás děláte podobné věci, že? Že teda někdy porušíte svoji zásadu nějakou nebo svoji povinnost, a pomůžete, anebo se chováte k druhému ne podle striktního pravidla, které ovládáte nebo které vám je blízké, ale podle toho, jak vám káže zákon lásky. A to je to, co udělal Pán Bůh. Já jsem kázání dneska zkrátil na minimum, protože mám ještě večeři Páně a měli jsme pěkné písničky, tak bych byl velmi stručný. To, co udělal Pán Bůh, je to, že vlastně namísto toho pravítka na nás použil oběť syna. Jo? On, Pán Bůh, by taky mohl se chovat jako ten učitel. Za každý hřích by nás mohl teda vypráskat rákoskou nebo pravítkem přes ruce. Na to by byl zákonný podklad, pravdivý podklad. Ano, mohl by to Bůh dělat. Mohl by tě za všechno, co jsi udělal nebo udělala minulý týden a nebylo v souladu s jeho zákonem, mohl by tě potrestat. Možná ti to nějak jemně i naznačí, třeba, že se něco přihodí, protože víte, posvěcení a spása jsou věci, které souvisejí s naším konkrétním životem. Hic et nunc, teda tu, zde a nyní. Přijde i soud, přijde věčnost, ale teď nás musí zajímat ta naše přítomnost. A ta naše přítomnost je o tom, že Bůh nám dává novou a novou šanci. Že Bůh bere to kolo a jede se podívat, co děláme a za jakých okolností. Víte, říká se někdy, že když dva dělají totéž, není to totéž. Je to pravda, protože to děláme z různých motivů a za různých okolností. A teda Bůh je dobrý. A jeho, jak čteme, je příjemné a břemeno lehké. Takže jestli je to někdo, kdo chce přijmout Pána Ježíše do svého srdce, nebo se rozhodnout třeba z vás, dětí nebo mládeže, následovat Krista, neslibuju vám, že vždycky to bude lehké. Možná, že někdy dostanete i pravítkem po ruce. Ale Pán Bůh je dobrý a to jeho, které na vás nakládá v té svojí pravdě, je příjemné a lehké. Je mi už hodně roků a můžu říct, že to je pravda. A tak vám to doporučuju. Pán Bůh je dobrý, svého syna obětoval za nás, nás nemusí takovým způsobem trestat nyní ani na věčnosti. Samozřejmě, že soud je v jeho ruce. Já nemůžu říct, jak to bude, až přijdeme na poslední soud. Ale domnívám se, že bude k nám milostivý, protože tak to stojí v Božím slově. Tak je to v Božím slově, že on bude k nám milostivý. I za to, co děláme, jaké chyby děláme. Možná, že některé děti, zejména z věřících rodin nebo kazatelských rodin, si obzvláště všímají svojich rodičů. není neznámá věc, že dost často děti rodičů jsou ateisti. Děti, myslím, upřímně věřících, anebo kazatelských rodin zejména, že se stávají ateisty. Je to zvláštní milost, když prostě děti z věřících rodin a kazatelských rodin uvěří. To není samozřejmost. Ale já to doporučuji i vám, dětem, dorostu, mládeži, abyste se rozhodli pro Pána. Protože On udělal pro nás všechno a udělá všechno, abychom mohli žít spokojený, šťastný život a abychom mohli pokračovat na věčnosti. To nám také připomíná večeře Páně, kterou chceme za chvíli slavit. Amen.